SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva i Storesovog Moreuza na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 29. april 2025. Ja sam Biljana Ristić. Pitanje imigracije i nedostatka kvalifikovanih radnika, naročito u građevinarstvu, važne teme uoči federalnih izbora, o tome opširnije odmah posle pregleda vesti. Odbor za informisanje Skupštine Srbije raspisao juče novi konkurs za članove Saveta REM-a, nakon čega je završena blokada RTS-a. Mija Nikolić reći će nam više. Organizacija Srpski socijalni servis i saradnja iz Melburna obeležila 24. aprila 30 godina postojanja uz prisustvo ambasadora Srbije. Tom događaju je prisustvovao Krste Marković. Novi lek pod nazivom Spravato od četvrtka će biti na listi farmaceutskih beneficija. Opširnije i o tome. A u Beogradu juče obeležena 107. godišnjica smrti Gavrila Principa. Hranislav Nikolić je prisustvovao događaju. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Premijer Anthony Albanese danas vodi predizbornu kampanju u okviru sedišta Griffith. Opozicioni lider Peter Dutton posećuje više od 20 izbornih sedišta u posljednjoj nedelji kampanje. Rimokatolički kardinali biraće novog papu na konklavi počev od 7. maja. Premijer Anthony Albanese vodi kampanju u okviru sedišta Griffith koje drže zeleni u nadi da će laburisti povratiti poverenje glasača unutrašnjosti Brisbanea. Laburisti i zeleni su se sukobili oko stambene politike tokom posljednjeg mandata parlamenta. Pregovori su zaustavili laburistički stambeni plan, ali su rezultirali dodatnim ulaganjem u socijalno i pristupačno stanovanje. Laburisti planiraju da izgrade 100.000 stanova i kuća namijenjenih prvim kupcima nekretnina ako budu ponovo izabrani. Opozicioni lider Peter Dutton posećuje više od 20 izbornih sedišta u posljednjoj nedelji kampanje pred izbore u subotu. Dutton kaže da se oslanja na one koje naziva tihim Australijancima da mu omoguće da bude izabran. Komentari dolaze u trenutku kada laburistička stranka vrši pritisak na koaliciju da objavi svoje kompletne troškove predizbornih obećanja, uključujući kako bi finansirali nuklearne elektrane i gde bi smanjili broj zaposlenih u javnim službama, pošto su liberali najavili rezanje 41.000 zaposlenih u javnim servisima. Bivši liberalni ministar Ken Wyatt uključio se u debatu o ceremonijama dobrodošlice na zemlju, nazivajući stav koalicije kontroverznim. Vođa federalnih liberala Peter Dutton u centru je te debate nakon što je mala grupa ljudi, uključujući samoproglašenog neonacistu Jacoba Hersanta, prekinula službu u praskozori na dan Anzaka u Melbourneu zviždanjem tokom ceremonije.
I've worked with Peter. I've had some great conversations with Peter on many issues, but on this one.
Radio sam sa Peterom, vodio sam sa njim i dobre razgovore o mnogim pitanjima, ali o ovom pitanju, ako bih imao priliku da razgovaram sa njim, rekao bih mu da se povuče. rekao je Ken Wyatt za ABC. On je inače poznat kao prvi ministar za pitanja starosedelaca Australije i po tome što je napustio liberalnu stranku zbog sukoba sa stranačkim kolegama oko stava o referendumu za glas. Istaknuta liderka iz autohtonog naroda Aljavare i kopredsjednica Uluru dijaloga Pat Anderson kaže da nije na političarima da odlučuju kada je ceremonija dobrodošli na zemlju prikladna, te da političari koriste aboriđine i stanovnike Torresovog Moreuza kao političku fudbalsku loptu. U razgovoru za NITV žena iz naroda Banjaluk, advokatica Vanessa Turnbull Roberts, ponovila je ta osjećanja.
He's not the person to be having that discussion, nor is he the person to be talking about whether it takes place or not.
On nije osoba koja treba da vodi tu diskusiju, niti je osoba koja treba da govori o tome da li će se to desiti ili ne. On nije starosedelac, a na tradicionalnim vlasnicima tog zemljišta je da odluče da li će se to desiti ili ne. Kada je reč o retorici koju smo vidjeli sa strane liberalne stranke i od nekoga ko bi potencijalno mogao biti naš nacionalni lider, to je prilično zabrinjavajuće, rekla je ona. Oni koji ukazuju na štetnosti kockanja vidno povećavaju pritisak na vodeće partije u okviru marginalnih sedišta Gilmore, Brisbane i Deakin putem plaćenih objava u kojima se upoređuju stavovi kandidata o zabrani reklamiranja kockanja. Grupa Gambling Reform kaže da laburisti imaju javnu politiku. Ranije su uveli zabrane reklama za kockanje tokom prenosa sportskih događaja uživo i ograničenja po satu van toga uz suzbijanje reklamiranja na društvenim medijima. Koalicija je predložila zabranu reklama za kockanje tokom sportskih prenosa, uključujući sat vremena pre i posle utakmica. Zeleni podržavaju potpunu zabranu u skladu sa preporukama iz istrage o štetnosti kockanja. Portparol opozicionog ministarstva financija Angus Taylor okrivio je ministra financija nakon što je Agencija za kreditni rejting upozorila da bi globalni kreditni rejting Australije mogao biti ugrožen. Agencija S&P Global Ratings je izvestila da vanbudžetska predizborna obećanja za koja su laburisti juče podelili svoje troškove mogu ugroziti kreditni rejting trostruko A Australije. Slušajte SBS na srpskom, 15 časova i 7 minuta je. Pregled vesti. Rimokatolički kardinali iz celog sveta sastaće se na konklavi kako bi izabrali novog papu počev od 7. maja. Prema izjavi Vatikanskog izvora, datum je određen tokom zatvorenog sastanka kardinala u Vatikanu. Oko 135 kardinala ima pravo da učestvuje u konklavi i odluči ko će biti sljedeći vođa crkve koja broji 1,4 milijarde članova. Prethodne dve konklave održane 2005. i 2013. trajale su samo po dva dana. Najviši sud Ujedinjenih nacija počeo je saslušanja o obavezi Izraela da olakša pružanje humanitarne pomoći teritorijama koje je okupirao. Prošle godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija zatražila je od Međunarodnog suda pravde da se izjasni o pravnim odgovornostima Izraela nakon što je ta zemlja blokirala Agenciju Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice da deluju na njenoj teritoriji. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je trodnevni prekid vatre u ratu sa Ukrajinom povodom obeležavanja 80. godišnjice pobjede Sovjetskog saveza i njegovih saveznika u Drugom svjetskom ratu. Ukrajinski predsjednik Zelenski poziva na potpuni bezuslovan prekid vatre u trajanju od najmanje 30 dana kako bi se pružilo ono što on kaže da bi trebalo da bude prava šansa za diplomatiju. Španski mediji prenose da je snabdevanje električnom energijom obnovljeno u delovima Španije i Portugalije. Nekoliko sati nakon što je masovni i neobjašnjivi nestanak električne energije doveo celo Pirinejsko poluostrvo u mrak, evropske institucije pomno prate problem španskog elektroenergetskog sistema, iako zvanični Brisel trenutno odbija da se izjašnjava o ovom problemu. Prekid elektronapajanja u Španiji i Portugaliji doveo je do obustave železničkog saobraćaja, otežanog aviosaobraćaja, haosa u saobraćaju i otežanog rada prodavnica, apoteka, bolnica. Došlo je i do otežane proizvodnje u mnogim industrijskim pogonima. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se juče sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih država u Republici Srbije Aleksandrom Titolom. sa kojim je razgovarao o iniciranju strateškog dijaloga kao ključnog mehanizma za unapređenje bilateralne saradnje na dugoročnom planu. Šef srpske diplomatije ponovio je zahvalnost Srbije za razumevanje koje američka strana iskazuje po pitanju situacije sa naftnom industrijom Srbije, kao i za nedavno novo odlaganje pune primjene sankcija ovoj kompaniji. Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, Đurić je sa zabrinutošću konstatovao da je izuzetno nepovoljan položaj u kojem se srpski narod već godinama nalazi. Osnovni sud u Prištini, posebno odeljenje, raspisao je poternicu za 20 Srba zbog sumnje da su počinili ratni zločin u Đakovici 1999. prenosi reporteri. Oni su osumnjičeni da su navodno ubili 106 albanskih civila i zlostavljali još 300, objavili su prištinski mediji. Nalog za hapšenje raspisan je 15. aprila po zahtevu specijalnog tužilaštva od 27. marta ove godine. Ministarstvo pravde Srbije najoštrije je osudilo ovu odluku. Dvonedeljna studentska blokada objekata radiotelevizije Srbije u Beogradu je obustavljena. Na sednici Odbor za kulturu i informisanje, koju su zatražile opozicione stranke 28. aprila, jednoglasno je poništen prethodni postupak za predlaganje kandidata za izbor članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM iz novembra 2024. a usvojena odluka da se raspiše novi konkurs. O ovoj temi možete čuti više kasnije u programu. Policija je 28. aprila primenila silu na protestu ispred Novosadskog fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u blokadi u pokušaju da studenti i građane okupljene na njihov poziv skloni sa ulaza u fakultetsku zgradu. Više okupljenih na tom protestu je povređeno u policijskoj akciji, a među njima su bili studenti, profesori, opozicioni aktivisti, javlja Slobodna Evropa. Kako navodi Tanjok, studenti u blokadi koji su juče protestovali ispred Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu, naneli su teške fizičke povrede dekanu tog fakulteta Patriku Dridu, kojem lekari i sestre iz hitne pomoći nisu mogli da ukažu pomoć zato što su studenti blokirali zgradu hitne pomoći u Novom Sadu kao i u Nišu. Studenti su pozvali na protest ispred fakulteta kako bi spriječili dekana Patrika Drida da prekine višemesečnu blokadu fakulteta. Studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu saopštili su da je jedan njihov kolega uhapšen 28. aprila u večernjim satima pod optužbom da je fizički povredio dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrika Drida na protestu uz ocenu da je policija bez opravdanog razloga upotrebila prekomernu silu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je odbacio tvrdnje studenata o prekomernoj upotrebi sile, ocenjujući da je policija upotrebila minimalno silu tek nakon što je napadnuta. Dodao je da će biti podnete krivične i prekršajne prijave protiv svih koji su učestvovali u incidentu. Ministarstvo kulture Srbije osudilo incident u kojem je spomenik velikom županu Stefanu Nemanji na Savskom trgu oskrnavljen nedopustivom intervencijom, kako je rečeno, umetnika i profesora Arhitektonskog fakulteta Andreja Josifovskog. Ovaj vandalizam odiše primitivnom perfidnošću jer navodno mač pretvara u krst, negirajući činjenicu da se upravo na centralnom delu postamenta spomenika Stefanu Nemanji nalazi njegov studenički krst, kaže se u saopštenju, i dodaje se da postupak predstavlja ne samo nepoštovanje jednog od najznačajnijih spomenika moderne Srbije, već i vandalizam nad istorijskim nasleđem. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 64 centa, 56 eurocenti, 48 britanskih penija i 66 srpskih dinara, 9 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Svi popodnevni i večernji mečevi na teniskom Masters turniru u Madridu su otkazani sinoć zbog masovnog nestanka struje u Španiji. Među teniserima čiji je meč odložen je i Australijanac Alex de Minaur, koji je trebalo da se u večernjem terminu sastane sa Kanađaninom Denisom Šapovalovim. I dok nadležni u Španiji i Portugaliji još istražuju uzroke velikog prekida u snabdevanju električnom energijom, zvaničnici turnira morali su da prekinu i otkažu čak i mečeve koji su se igrali u dnevnom programu. Glavni razlog je što nije funkcionisao elektronski sistem koji sudi obaveštava da li je loptica izašla u aut ili ne, a linijskih sudija na većini vodećih turnira u svetu više nema. Na meču između Italijana Arnaldija i bosansko-hercegovačkog tenisera Džumhura viđen je i neuobičajen način vođenja rezultata, pošto je u nedostatku elektronike glavni sudija morao ručno da upisuje poene. Arnaldi je posle Novaka Đokovića eliminisao i Damira Džumhura i plasirao se u osminu finala. Odigravanje današnjih mečeva u Madridu za sada je neizvesno, pošto snabdevanje strujom nije uspostavljeno u svim pogođenim delovima Španije, uključujući i oblast glavnog grada. A od sinoć su poznati svi učesnici play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Mesto među osam najboljih obezbedila su još dva srpska kluba, subotički Spartak i beogradska Mega. Spartak je u pretposlednjem kolu pobedio Zadar na svom terenu rezultatom 87-71, dok je Mega savladala studentski centar 83-81. Kolo pre kraja ligaškog dela takmičenja učešće u play-offu su obezbedili Budućnost iz Podgorice, Partizan, Dubaji, Crvena zvezda, Cedevita Olimpija, Igokea, Spartak i Mega. Ukupno 4 kluba iz Srbije i po jedan iz Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine uz gostujuću ekipu Dubaija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima. U Pertu tokom popodneva uglavnom lepo vreme 24. Razvedravanje u Adelaidi sa 18. Melbourne sa sunčanim periodima tokom popodneva, zatim kiša 17. Hobart oblačno vreme 11. U Canberri kiša tokom popodneva 17, kiša i u Sidneju 20. U Brisbaneu sunčano vreme 26, u Darwinu oblačno 29. Beograd danas tokom dana sunčano do 23 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, tačno je 15:18:30. Nastavljamo aktuelnim temama. Pitanja imigracije i nedostatka kvalifikovanih radnika, naročito u građevinarstvu, važne su teme uoči federalnih izbora. Dve vodeće političke stranke u Australiji su tokom predizborne kampanje najavile svoje planove za povećanje broja zanatlija u građevinskoj industriji kako bi se ovaj važan industrijski sektor ojačao, a gradnja stambenog prostora ubrzala. Građevinske kompanije pozdravljaju nameru političara da podrže ubrzano dobijanje stručnih kvalifikacija budućim radnicima, ali također kažu da to samo po sebi neće biti dovoljno da bi se rešio problem nedostatka radne snage, uz tvrdnje da će biti neophodno dovođenje kvalifikovanih radnika iz inostranstva. Opširnije u narednom prilogu, čije autorke su Pita Doherty i Sidney Lang za SBS News, za program preveo i adaptirao Branko Cvetojević.
Obećanja političkih stranaka da će se u narednim godinama izgraditi na desetine hiljada novih kuća i stanova ne deluju uverljivo za mnoge koji se bave građevinarstvom. Sa skepticizmom na ovo pitanje gleda i Bruce Allen, arhitekta iz Melburna. I just cannot understand how they think that we can build that many houses. Ne razumem kako političari misle da možemo da izgradimo toliko kuća za kratko vreme. Čak i da smo uvezli kvalifikovanu radnu snagu iz inostranstva, bilo bi potrebno neko vreme da se to desi, kaže Allen. On tvrdi da nedostatak kvalifikovanih zanatlija kao što su stolari, vodoinstalateri i električari već dovodi do kašnjenja u građevinskim projektima i utiče na rast cena nekretnina u Viktoriji. Ovo je najgora situacija sa kojom sam se susreo za 50 godina prakse, kaže Allen. Dodaje da je Australija kroz svoju istoriju imala veliku korist od građevinskih radnika iz inostranstva, ali sada ti ljudi predugo čekaju zbog odlaganja procesa obrade zahteva za vizu. Zatim i kada dođu u zemlju, treba da prođu kroz proces stručne akreditacije koja im je potrebna za rad. Udruženje građevinskih majstora Master Builders Association tvrdi da je u Australiji trenutno potrebno 130.000 dodatnih radnika. Ova organizacija za lobiranje u građevinskoj industriji kaže da imigracioni sistem ne uspeva da privuče kvalifikovane stručnjake, niti da omogući rad onima koji su već tu. Izvršni direktor Master Builders Udruženja za Južnu Australiju Will Frogley kaže da su mnoge kvalifikovane zanatlije već ovde u Australiji, ali se bave drugim poslovima. Mnogi ljudi koji imaju iskustvo u građevinarstvu iz svojih zemalja, ovde voze Uber, rade na benzinskim pumpama ili slažu robu na police u samoposlugama. Želimo da te ljude angažujemo u našoj industriji jer nedostatak radne snage izaziva kašnjenja u gradnji. Također, mnogi poslodavci zapošljavaju i ljude koji inače ne bi zaposlili jer nemaju drugog izbora, kaže Frogley. Ogranak Master Buildersa u Južnoj Australiji osnovao je i sopstvenu agenciju za zapošljavanje kako bi pomogao migrantima da nađu posao ili da prevaziđu određene nedostatke u profesionalnim veštinama. Ovaj program otkrio je potencijalnu lokalnu radnu snagu od 700 stranih studenata koji su diplomirali, kao i 90 kvalifikovanih migranata sa stalnim vizama. Jedan od onih koji je našao posao preko ove agencije je Nishriti Shetty. On danas radi kao geometar. Shetty kaže da mu 3 godine radnog iskustva iz Indije do sada nisu značile jer su svi tražili lokalno australijsko iskustvo. On smatra da ga je ta vrsta bezuslovne ili podsvesne predrasude kod poslodavaca sprečila da ranije dobije posao. O ovom problemu govori bivši sekretar u Ministarstvu imigracije Abul Rizvi. On kaže da proces dobijanja viza za kvalifikovane radnike ne radi u korist potencijalnih migranata. Most of the people who are skilled, say carpenters, joiners, bricklayers. Većina stručnih zanatlija kao što su stolari ili zidari koji dolaze izvan zapadnjačkih zemalja težiće ka tome da nemaju određeni uslov znanja engleskog jezika da bi ušli u Australiju. To je veliki izazov u smislu privlačenja većeg broja inostranih građevinskih radnika koji neće biti lako rešiti, smatra Rizvi. Za sada nije precizirano da li će plan laburista za ubrzano obezbeđivanje 6.000 novih građevinskih radnika podrazumevati i nosioce viza. S druge strane, koalicija je najavila da će ubrzati proces odobravanja viza kvalifikovanim građevinskim radnicima, ali nije detaljno objasnila na koji način. Također, tokom predizborne kampanje, obe strane su zaobilazile debatu o detaljima u vezi sa kvalifikovanim migrantima. Umjesto toga, uglavnom smo slušali o ciljevima manje neto migracije i ograničenja broja stranih studenata. Obe velike stranke su pravile greške u pogledu rešavanja ovih problema, ali i sada od njih dobijamo samo upiranje prstom u onu drugu stranu. Nema detalja o tome šta će zapravo da urade, kaže imigracioni stručnjak Abul Rizvi. Jedno je sigurno, šta god da buduća vlada uradi u vezi sa nedostatkom kvalifikovane radne snage, verovatno će biti potrebno nekoliko godina da se tržište revitalizuje. Za to vreme, nad predizbornim obećanjima i velikim ciljevima u smislu izgradnje stambenih jedinica, ostaće da lebdi veliki znak pitanja, pišu Pita Doherty i Sidney Lang za SBS News. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Ostanite sa nama do 16 časova. Nastavljamo temom iz Srbije. Dvonedeljna blokada objekata radiotelevizije Srbije u Beogradu obustavljena je, objavili su studenti u blokadi sinoć. Tome je prethodila vest da je Odbor za kulturu i informisanje na sednici koju su zatražile opozicione stranke 28. aprila jednoglasno poništio prethodni postupak za predlaganje kandidata za izbor članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije iz novembra 2024. a usvojena je odluka da se raspiše novi konkurs. Usvajanje odluke o novom konkursu dočekano je aplauzom i uzvikivanjem pobjeda, pobjeda okupljenih ispred zgrade Radiotelevizije Srbije u centru Beograda. Niko nije umoran, Radiotelevizija Srbije je slobodna, studenti su pevali u Takovskoj ulici. Slavimo prvu pobjedu, ali nastavljamo da se borimo, izjavili su studenti za BBC na srpskom, a o daljim koracima ne govore jer će o tome odlučivati na plenumima. Studenti su objavili da će u 22 časa zvanično da se uklone ispred ulaza u televiziju, čime će zaokružiti blokadu započetu pre tačno dve nedelje u isto vreme. Oko 22 sata, kada se navršilo punih 14 dana blokade, parking ispred ulaza u Radioteleviziju Srbije u Takovskoj bio je ispražnjen. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Kao prvo, kako na Radioteleviziji Srbije komentarišu mišljenje studenata da su izvojevali pobedu?
Predsjednik Upravnog odbora RTS-a Branislav Klanšček ne misli da ovo pristajanje vlasti na sednicu Skupštinskog odbora sa REM-om kao jedinom temom predstavlja pobedu studenata. On smatra da višemesečnim protestima svi gubimo, a da povod za blokadu RTS-a zapravo nije nezadovoljstvo studenata izveštavanjem te kuće, a što bi REM da ga imamo morao da sankcioniše. Ja sam uveren da se tu radi o jednoj igri, o jednoj interesnoj grupi unutar samog RTS-a koja je povezana sa nekim delovima opozicije, da se tu radi o jednoj borbi interesnih grupa koje pokušavaju da zadrže spoljne produkcije, da kontrolišu marketinški prostor RTS-a koji vredi 25 miliona evra. Tu se zapravo radi samo o lovi, kaže Klanšček. Biljana?
Mija, kako stručnjaci vide činjenicu da su studenti blokirali Radioteleviziju Srbije i Radioteleviziju Vojvodine, a ne zgradu REM-a, pošto to telo već mjesecima nije formalno ni formirano?
Domaći stručnjaci podsjećaju da Srbija od 5. novembra nema savet REM-a, a oblast elektronskih medija je već pola godine bez kontrole ovog regulatornog tela. Medijski konsultant Saša Mirković na ovdje prisutnu dilemu zašto su studenti blokirali zgrade RTS-a, a ne REM-a, kaže da to nije toliko bitno jer oni naprosto principijelno istrajavaju na svom početnom zahtevu, a to je poštovanje zakona, u ovom slučaju zakona o elektronskim medijima. Studenti naprosto svojom akcijom ispred RTS-a ukazuju na problem REM-a i na činjenicu da javni medijski servis ne ispunjava svoju funkciju, navodi on i podsjeća da pored RTS-a još nekolike televizije sa nacionalnom frekvencijom skoro svakodnevno krše zakone i novinarske kodekse, a upravo REM bi morao da kontroliše i sankcioniše takve slučajeve i baš to što Savet REM-a i dalje ne postoji glavni razlog, kako kaže, za trenutni haos u etru. Ne vidim razlog zašto država koja je u prekršaju time što Savet REM-a nije konstituisan može bilo šta drugo da učini nego ono što studenti traže, a to je da raspiše novi javni poziv za imenovanje članova Saveta REM-a, kaže medijski konsultant Saša Mirković. S druge strane, bivša predsjednica, a sada portparolka Saveta REM-a, Olivera Zekić, blokade studenata vidi kao užasan pritisak na institucije, a njihov zahtev kao pravno neutemeljen i ocenjuje da ta deca i oni koji ih instruiraju ne znaju šta rade. Navodi da trenutno proces izbora članova Saveta REM-a stoji u mestu zbog toga što je 7 kandidata odlučilo da se povuče, kako su obrazložili, zbog manjkavosti u zakonskoj proceduri, a što također ocenjuje kao protivzakonito.
Da li ima komentara od strane onih koji su povukli kandidaturu za članove REM-a? Kako oni vide situaciju?
Advokat i pravni analitičar Rodoljub Šabić, jedan od onih koji su povukli svoju kandidaturu za člana Saveta REM-a, najlogičnije smatra da vlast pokrene i sprovede potpuno novi postupak za savet ovog tela, naravno, kako kažu, s poštovanje procedure i standarda koje je, ističe, on sama grubo kršila i teško kompromitovala, zbog čega je novembarski postupak i propao. Podseća da na izbor saveta vlast obavezuje zakon o elektronskim medijima koji je sama donela, obavezuje je i reformska agenda koju je takođe sama donela, a na to se sama obavezala i u pregovorima sa Evropskom unijom.
Kako analitičari vide novi izbor kandidata za REM? Jesu li optimisti?
Deo medijske javnosti smatra da ostaje neizvesno da li će ovog puta proces izbora kandidata za Savet REM-a biti legitimniji i da li će vlast ponovo pokušati da nametne podobne kandidate koji su joj bliski. Ukazuju da u Savetu najmanje dvotrećinsku većinu treba da imaju istinski nezavisni i kompetentni članovi koji iskreno žele da menjaju stvari nabolje. Nadu polažu u to što će se proces, za razliku od pređašnjeg, odvijati pod nadzorom brojne sada zainteresovane javnosti, uključujući studente, a što bi trebalo da obeshrabri sve one koji nelegalnim i zakulisanim radnjama žele da se suštinski ništa ne promeni u REM-u. Judita Popović, nekadašnja članica tog tela, ne veruje u veliki preokret i formiranje potpuno nezavisnog REM-a u kome bi većinu činili ljudi od integriteta. Savet REM-a je mehanizam ove vlasti koja bez REM-a teško da može da kontroliše i organizuje medijski haos koji u Srbiji vlada, a koji je isključivo u interesu aktuelnog režima, kaže Judita Popović.
Mija, kako u Evropskoj uniji vide situaciju?
Govoreći na temu REM-a, iz Evropske komisije su ponovili stav koji je nedavno iznela komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je naglasila da izbor članova Saveta regulatora treba da bude sproveden na transparentan i sveobuhvatan način u skladu sa zakonom o elektronskim medijima i u skladu sa obavezama Srbije iz usvojene reformske agende, a kako je istakla, Evropska komisija će detaljno pratiti procedure i funkcionisanje REM-a.
Na kraju, evo, čuli smo da je blokada radiotelevizije Srbije sada prekinuta, uprava RTS-a je podnela i krivične prijave protiv NN lica zbog onemogućavanja prava na rad, kao i progona novinara i urednika. A Radiotelevizija Srbije je nastavila da emituje program sa znatno izmenjenom šemom i sa tajne lokacije. Zašto sa tajne lokacije?
Tome je prethodila svojevrsna hajka na zaposlene u javnom servisu, čiji su privatni brojevi telefona deljeni na društvenim mrežama uz njihove fotografije i navodne podatke o platama, a što su osim prorežimskih medija osudili i Udruženje novinara Srbije i glavni urednik Vremena Filip Švarm. I oni su, kao i javni servis, zatražili od nadležnih da pronađu i kazne odgovorne za ovo ugrožavanje sigurnosti i privatnosti novinara RTS-a. Biljana?
Hvala Mija, toliko za danas. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Da dodam, poslanici Odbora za kulturu i informisanje Srbije su posle 3,5 sata izglasali 2 tačke dnevnog reda. Jednoglasno su podržali poništavanje prethodnog postupka, a gotovo svi su glasali da se raspiše novi konkurs. Prethodni postupak za izbor novih članova Saveta REM-a praktično je obustavljen jer je 7 od ukupno 18 kandidata povuklo kandidature, tvrdeći da je proces obilovao nepravilnostima i nezakonitostima. Većinu u Odboru za kulturu i informisanje čine poslanici vladajuće koalicije predvođene Srpskom naprednom strankom. Mandat prethodnom sazivu Saveta REM-a istekao je 4. novembra 2024. a novi nije izabran gotovo 6 meseci. Slušate SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
SBS Audio App je najbolji način da slušate programe i podcaste na vašem telefonu. Preuzmite besplatno SBS Audio App na App Store ili na Google Play.
15:36 je, slušate program na srpskom jeziku, ja sam Biljana Ristić. Organizacija Srpski socijalni servis i saradnja iz Melburna obeležila je 24. aprila 30 godina postojanja uz svečani ručak i prisustvo ambasadora Srbije. Tom događaju je prisustvovao Krste Marković, da čujemo izveštaj koji je poslao.
Organizacija Srpski socijalni servis i saradnje iz Melburna obeležila je prošlog četvrtka značajan jubilej 30 godina predanog rada i podrške članovima srpske i šire zajednice sa prostora bivše Jugoslavije koji žive na zapadu i jugoistoku Melburna. Svečanom ručku, organizovanom u prostorijama društvenog centra u St. Albansu, prisustvovao je njegova ekscelencija ambasador Republike Srbije u Australiji, gospodin Rade Stefanović, kao i sveštenik Dragoljub Pantelić, predstavnici medija, članovi ove organizacije, volonteri i brojni gosti iz zajednice. Ambasador Stefanović se tom prilikom obratio okupljenima istako značaj rada ove organizacije.
Veliko mi je zadovoljstvo i čast da vas pozdravim sve u ime Republike Srbije, u ime ambasade Srbije u Australiji, naravno u svoje lično ime, a povodom značajnog jubileja koji je današnjim skupom obeležavamo, odnosno 30 godina rada Srpskog socijalnog servisa i saradnje. Jer takav jubilej, da kažem radni staž od 30 godina je zaista vredan svake pažnje. I organizacija koja radi od 18. aprila 1995. ako se ne varam, i upravo, da kažem, koja je okrenuta ka vama, ka ovoj starijoj populaciji, koja često neopravdano biva možda i zanemarena ili potisnuta u drugi plan, i onda organizacije poput ove dobijaju još više u stvari na značaju. Kroz trud, kroz da kažem, nastojanje da socijalno integrišu, uključe u društveni život da sve vas, ne samo Srbe, već i sve, da kažem, pripadnike i drugih etničkih zajednica sa prostora bivše Jugoslavije. I upravo vrednosti na kojima počiva i organizacija, kao što su integritet, posvećenost, inkluzivnost, upravo su to neke vrednosti na kojima svi mi možemo da težimo i kojima svi mi treba da stremimo.
Ambasador je također podsjetio na dobru saradnju ambasade Srbije sa organizacijom, između ostalog i tokom obeležavanja stupanja na snagu sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i Australije. Također, istako je i podršku Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu kroz finansiranje projekta koji jačaju veze matične države sa iseljeništvom.
Ambasada Republike Srbije imala priliku i da neposredno sarađuje sa ovom organizacijom kada smo zajednički prošle godine organizovali i obeležili upravo u Melbourneu, malo na istoku do duše, stupanje na snagu i početak primjene sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i Australije. Ja sam imao priliku da posjetim prostorije centra, odnosno organizaciju ove ovdje u St. Albansu, da se upoznam neposredno sa njenim radom. Republika Srbija, odnosno Srpski socijalni centar, je na javnom konkursu Ministarstva spoljnih poslova Uprave saradnje sa dijasporom i Srbijom u regionu prošle godine dobila sredstva na, kažem, javnom konkursu koji je namijenjen sufinansiranju projekata koji svojim značajem doprinose vezi i jačanju veza matične države Srbije i pripadnika srpskog naroda u inostranstvu, odnosno dijaspore, kako to volimo da kažemo. Žao mi je što tada, odnosno koliko su ta sredstva bila namenjena upravo obeležavanju dana državnosti Sretenja, dana državnosti Republike Srbije, tom prilikom, nažalost, nisam mogao da budem zbog drugih obaveza sama, ali evo, danas sam tu, da se zahvalim prvoj organizaciji, svim zaposlenima, sadašnjim i bivšim, svim članovima, prethodnim rukovodstvima, sadašnjim, na velikom trudu i zalaganju ovih proteklih 30 godina, da vam poželim mnogo uspjeha u radu u narednom periodu, da imate još mnogo ovakvog značajnih jubileja.
Srpski socijalni servis i saradnje inače je osnovan 18. aprila 1995. godine, zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva zdravlja Viktorije sa ciljem da pomogne novodošlim migrantima sa prostora bivše Jugoslavije. Tokom godina organizacija proširila svoj rad, a posebno istakla se kroz pružanje pomoć starijim osobama od 65 godina koji koriste njihove usluge u kancelarijama u St. Albansu i Dandenongu. Direktor organizacije gospodin Milan Pualić naglasio je da servis nije penzionersko društvo, već mesto otvoreno za sve kojima je potrebna podrška uz poseban fokus na druženje, razmenu i uključenost u zajednicu.
Srpski socijalni servis nije organizacija, nije mala organizacija, ne dugogodišnji uspješni rad upravlja 10 predstavnika srpske zajednice. Upravni obor obavlja dugogodišnje iskustvo sa uslugom rada i zajedničke podrške upravljanja računovodstva, financijskog i poslovnog eksperta zajednice.
Posebna zahvalnost upućena je volonterima koji, kako je istaknuto, čine srž ove organizacije, bilo da pomažu u kancelarijama ili na terenu, ili kroz redovne posete korisnicima. Njihova nesebična pomoć u kupovini, dostavi hrane i lekova, posebno tokom pandemije, ostavila je dubak trag.
Imamo preko 30 volontera kojima se ja veoma zahvaljujem i koji su uvek voljni da nas pomogu. Još jednom svima koji podržavaju ovu organizaciju, mi se zahvaljujemo na veliku čast, veliko hvala.
Svečani ručak bio je više od proslave. Bio je to trenutak zajedništva, sećanje na protekle godine, zahvalnosti volonterima i prilika da se uruče simbolični pokloni. Prisutni su, pored ukusne hrane, najviše uživali u druženju, razgovoru i evociranju uspomena sa zajedničkih izleta i okupljanja. Za SBS na Srpskom, Krste Marković.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
15:43 je tačno, ja sam Biljana Ristić, nastavljamo zdravstvenom temom. Novi lek pod nazivom Spravato od ovog četvrtka biće uključen u listu farmaceutskih beneficija, što će ga učiniti značajno pristupačnijim za oko 30.000 ljudi. Opširnije u sljedećem prilogu.
29-godišnji Samuel Hockey pati od depresije otporne na medicinske terapije. Kako kaže, život sa takvim oboljenjem može se uporediti sa gripom koji traje mjesecima.
You feel lethargic, your body feels fatigued and actually sort of aches.
Od takve depresije se osjećate letargično, telo vam je umorno, imate bolove, možete i da smršate jer slabo jedete, a također imate glavobolju i uopšte se osjećate tromo. Jednostavno kao da ne možete da se pomerite, kaže Hockey o svom oboljenju. Oko trećine ljudi kojima je dijagnostikovana depresija i dalje osjeća simptome uprkos pokušajima lečenja sa više različitih terapija. Međutim, novu nadu pacijentima sa ovim vidom depresije doneo je nedavno lek Spravato koji se koristi u vidu spreja za nos. Ovaj lek će se od četvrtka 1. maja naći na listi farmaceutskih beneficija, što će ga učiniti daleko pristupačnijim za oko 30.000 ljudi u Australiji koji bezuspešno pokušavaju da leče depresiju korišćenjem drugih tretmana. Lek Spravato je po hemijskom sastavu poznat kao esketamin i srodan je ketaminu koji se koristi kao veoma jak anestetik, ali i kao nedozvoljena rekreativna droga, posebno na rave žurkama. Samuel je bio među malobrojnim pacijentima koji su u proteklom periodu koristili ovaj sprej za nos na osnovu posebnog programa pristupa. Trenutno uzima lek jednom u dve nedelje i kaže da mu je ova terapija promijenila život.
For me it kind of knocks out half a day, but I sort of
Samuel kaže da ga jedno uzimanje leka učini potpuno nefunkcionalnim tokom pola dana, ali to ne smatra za izgubljeno vreme jer mu tih 12 sati omogući da tokom narednih 14 dana bude funkcionalan, da dolazi na posao na vreme, da obavlja svoje dužnosti, komunicira u društvu, izađe napolje i osjeti sunce. Sve te sitne dnevne stvari koje često uzimamo zdravo za gotovo kada nam u životu ide kako treba, kaže Hockey. Uvrštavanje leka Spravato na listu farmaceutskih beneficija prva je ovakva inicijativa za lečenje depresije koju je podržala Savezna vlada u posljednje tri decenije. Cena ove terapije trenutno iznosi oko $800, a preko PBS-a u buduće će moći da se kupi za $31.60 po spreju, odnosno $7.70 za penzionere i vlasnike koncesionih kartica. Ministar zdravlja Mark Butler kaže da će dostupnost ovog leka poboljšati kvalitet života hiljada Australijanaca. Njegovo mišljenje deli i profesor Jan Hickey, kodirektor zdravlja i politike u Centru za mozak i um Univerziteta u Sidneju.
Severe depression interferes with a person's capacity to live their life, whether that's in education, whether that's in training, whether that's in...
Teška depresija ometa sposobnost osobe da živi svoj život, bilo u obrazovanju, treningu ili na poslu. Gubitak produktivnosti povezan sa depresijom je izražen, a i uticaj na međuljudske odnose je veoma veliki. Ono što također vidimo su druge komplikacije, rizik od zloupotrebe droga i alkohola, kao i rizici od samoubistva i samopovređivanja. Mnogi životi se prerano izgube zbog tih komplikacija, kaže profesor Hickey, naglašavajući da je uvođenje leka Spravato na PBS listu pozitivan korak napred. Poslednjih godina na tržištu lekova se pojavilo nekoliko inovativnih terapija za depresiju, ali profesor Hickey kaže da Spravato deluje drugačije od svih ostalih antidepresiva.
Largely, in fact, over the last 60 years, most antidepressants have focused...
On kaže da se tokom posljednjih 60 godina većina antidepresiva fokusirala na neki od uobičajenih monoamina, serotonin, noradrenalin i dopamin. Međutim, novi lek ima drugačiji hemijski cilj, a to je glutamat u mozgu, zbog čega se fundamentalno razlikuje od svih drugih tradicionalnih jedinjenja. Za razliku od drugih antidepresiva kojima su potrebne nedelje pa čak i više mjeseci da počnu da deluju, dejstvo Spravata je brže. Mnogi vodeći psihijatri već nekoliko godina se zalažu da vlada počne sa subvencionisanjem ovog leka baziranog na esketaminu. Profesorka Colin Lusa Black Dog instituta kaže da se već dve decenije beleži sve više dokaza za uspešno lečenje teške depresije ketaminom. Jedna od ranih studija iz Sjedinjenih Država je pokazala da čak i ljudi koji su isprobali četiri ili više lekova kao i elektrokonvulzivnu terapiju koja je zlatni standard za lečenje teške depresije otporne na tretmane pokazuju napredak pri uzimanju ketamina. Čak i kod pacijenata na koje nije delovala ni jedna druga terapija, uočljivo je da svaki drugi čovjek ima dobar odgovor na ketamin, kaže profesor Lu. Prema njenim rečima, ovaj lek omogućava ljudima sa depresijom da se izvuku iz uobičajenih misaonih obrazaca. Lek izaziva duboku promjenu u funkciji mozga. Jednostavna analogija moglo bi da bude resetovanje računara, jer je poznato da kada su ljudi depresivni, kažu da se osjećaju kao da im se mozak zablokirao. I dok drugi psihodelični lekovi kao što su psilocibin i MDMA, poznati kao ekstazi, mogu da imaju slične efekte, profesor Lu kaže da su ketamin i esketamin lakši za uzimanje za mnoge pacijente jer ne zahtevaju od njih da prestanu da koriste druge lekove. Međutim, iako je cena Spravata sada značajno niža, još uvijek postoje značajni troškovi vezani za uzimanje ovog leka. Naime, profesor Lu objašnjava da je za davanje Spravata potreban nadzor lekara i oko 2 sata provedena u klinici. To je značajan deo jednačine zbog koje ketamin i dalje je teško priuštiv za mnoge. Troškove boravka na klinici i dalje ne pokriva država, a to je ono što je potrebno da i ovi troškovi budu u sklopu Medicare-a, kaže ona. Prilog koji ste čuli pripremila je Elfi Scott za SBS News. A ukoliko je vama ili nekome koga poznajete potrebna podrška za mentalno zdravlje, pozovite službu Beyond Blue na broj telefona 1300-224-636 ili besplatnu liniju Lifeline na 13 11 14. Slušajte program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Ostanite sa nama do 16 časova. Ja sam Biljana Ristić. U Beogradu je juče obeležena 107. godišnjica smrti Gavrila Principa. Hranislav Nikolić je prisustvovao tom događaju. Da čujemo šta je zabeležio.
Povodom 107. godišnjice od smrti Gavrila Principa u ponedeljak su položeni venci na spomenik Principu u parku u Beogradu koji nosi njegovo ime. Organizator ove državne ceremonije bio je odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije. Nakon polaganja venaca, pomoćnik ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i boračka pitanja, Duško Ćutrlo, rekao je da je Gavrilo Princip čovek koji je život dao za slobodu srpskog naroda. Zatim je nastavio.
I njegov život i njegova smrt treba da nam budu pokazati da je srpski narod se kroz svoju istoriju uvek borio za slobodu i da je sloboda reč koja nas uvek skupo koštala, ali sloboda je nešto za što smo se kroz istoriju uvek borili i dan danas se borimo.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ naglasio je da je danas možda više nego ikada važno da se obeležavaju godišnjice koje se tiču Gavrila Principa, jer živimo u vremenu kada se dešavaju pokušaji revizije istorije, potom je dodao.
Jako nam je važno da se sjećamo žrtve Gavrila Principa za sve ono što je učinio za srpski narod i da mu se poklonimo i da pokažemo i sadašnjim i budućim generacijama, posebno mladim ljudima koji slabije poznaju istoriju, zašto je važno doći ovdje, zašto je važno pokloniti se sjenama i Gavrila Principa i svih heroja koji su svoje živote dali za slobodu srpskog naroda.
Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mladen Cicović, je istakao da je važno za srpski narod da se seća svih sunarodnika koji su dali doprinos u borbi srpskog naroda. Park Gavrila Principa je najstariji park na području grada Beograda. Postoji od 1836. godine, a 1864. proglašen je prvim javnim parkom u glavnom gradu. Nalazi se u naselju Savamala u opštini Savski Venac. Prostire se između ulica Kneza Miloša, Admirala Geparda, Balkanske i Nemanjine. Kompletna rekonstrukcija parka izvršena je 2004. godine, a 2015. je izgrađen spomenik Gavrilu Principu. Skupština grada Beograda zvanično je 18. aprila 2017. promenila ime parka u Park Gavrilo Princip. Gavrilo Princip, rođen 1895. bio je srpski student i član Mlade Bosne, koji se zalagao za okončanje austro-ugarske vladavine u Bosni i Hercegovini. Sa 18 godina izvršio je atentat na austrijskog nadvojvodu Franca Ferdinanda u Sarajevu 28. juna 1914. godine. Na suđenju Princip je izjavio: "Ja sam jugoslovenski nacionalista, težim za ujedinjenjem svih Jugoslovena pod bilo kakvim političkim oblikom i za njihovim oslobađanjem od Austrije." Gavrilo Princip je osuđen na 12 godina zatvora, što je bila maksimalna kazna za njegovu starosnu dob, a kaznu je služio u tvrđavi Terezin. Preminuo je 28. aprila 1918. godine od tuberkuloze uzrokovane lošim zatvorskim uslovima. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
I uz pesmu "Moji su drugovi, biseri rasuti po cijelom svetu", Bajaga instruktori, završamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio, na SBS audio aplikaciji koja je besplatna i na SBS On Demand. Sa vama je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog 29. aprila 2025. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages.
Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.